sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo jalqabe kunoo. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanitti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingteen DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisaa caamsaa 16/2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 8/2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Ambaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti loltoonni naannoo Tigraay duraanii 70,000 ol ta'an hidhannoo isaanii hiikkatanii hawaasatti makamuudhaaf jedhamu isaa, haroo Damballi irratti tajaajilli geejjibaa dhaabbachuu isaa, waa'ee haala jiraattota daangaa Eertiraatii fi Tigraay irra jiranuu akkasumas gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Kan dursu oduudha. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjin turtan sinaffeera gara oduutti darbe.
Akka moltan hordoftoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Naannoo Tigraay keessatti caasaa ijaarsa loltoota duraanii diiguudhaan gara jireenya nagaatti hojiin deebisu baatii lama booda akka jalqabamu kan ibse koomishiniin haaromsa biyyoolessaa marsaa jalqabaatiin loltoota duraanii 1,075 akka geggeessu ibsee jira. Itti aanaa koomishinarri koomishinichaa Tasfaalam Hidagoo VOA'f akka himanitti caasaa loltoota duraanii diiguuf maallaqi guddaan akka barbaachisu tuqanii baatilee itti aanan lama keessa sadarkaa biyyaaf sadarkaa addunyaatti hojiin qabeenya walitti qabuun raawwatamaa jedhan. Loltoota gara hawaasaatti makuuf mariin jalqabaa guyyoota 3 darban magaalaa Maqalee keessatti geggeessamuu isaallee koomishinarri Tasfaalam VOA'f ibsaniiru. Marsaa jalqabaatiin naannoo Tigraay keessaa maatii ofii waliin akka turan taasifamanii ka turan loltoonni duraanii 50,000 ta'an kan keessatti haammataman ta'uu obbo Tasfaalam dubbataniiru. Sadarkaa biyyaatti loltoonni duraanii 3,071 jiraachuu isaanii kan ibsan itti aanaa koomishinarichi kanneen keessaa 100 harka 74 kan ta'an loltoonni duraanii 200,274 naannoo Tigraay keessatti kan argaman ta'uullee tuqaniiru. Kanneen keessaa hawaasatti akka makaman gochuuf doolaarri miliyoonni 700,050 akka barbaachisu ibsanii qorannaan dabalataallee ka barbaachisu ta'uu eeraniiru. Ministeer deettaan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Misgaanuu Aragaa bakka bu'aa gaanfa Afrikaa Maayik Hamar waliin marii geggeessaniin loltoota duraanii hawaasatti makuuf akkasumas waliigaltee Pirootooriyaa hojiirra oolchuuf deeggarsa sadarkaa addunyaa akka barbaachisu mari'achuu isaanii ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa ibsa baaseen beeksiseera. Oduu kabiroon paartii badhaadhinaaf abuut gidduutti ka jalqabame mariin paartilee gidduu yeroo sadaffaaf roobii kaleessaa magaalaa Maqalee keessatti geggeessameera jechuun Murugeetaa Tsibaha gabaaseera.
Yuunaayitid Isteetsi gaaffii koomishinarri koomishinii poolisii federaalaa Itoophiyaa ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsiif dhiyeenya kana dhiyeessanii karaa seeraatiin ilaalaa akka jirtu ibsamee jira.
Itoophiyaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kataan Ervin Maasingaa ajajaa poolisii federaalaa Itoophiyaa Dammallaash Gabra Mikaa'el waliin torban darbe wal arganii mari'achuu isaanii Finfinneetti kan argamu embasiin biyyattiif poolisiin federaalaa beeksisaniiru. Poolisiin federaalaa Itoophiyaa jimaata darbe caamsaa 2/2016 fuula feesbuukii isaa irratti ibsa maxxanseen Yuunaayitid Isteetsi keessa kanneen jiraataniif mootummaa Itoophiyaan dhimmootii namoota barbaadamanii koomishinichaan ka'anii dubbatamuu isaanii ibsee jira. Koomishinarichi kanneen nagaaf nageenya biyya keenyaa jeeqan jechuun kan isaan ibsan namoota barbaadaman dabarsanii kennuu irratti ambaasaaddarichi walta'insa akka taasisan gaafachuu isaaniis poolisiin federaalaa tuqeera. Kanarraa ka'uudhaan sagaleen Ameerikaa ka dubbise Finfinneetti kan argamu embasii Yuunaayitid Isteetsiif dubbii maaka ta'an Maarjoon Kaamraanii deebii gama iimeelii kennaniin ambaasaaddarichiif koomishinarri koomishina poolisii federaalaa jeneraal Dammallaash Gabra Mikaa'el jimaata darbe wal arganii Yuunaayitid Isteetsi irraa haasawa namoota kakaasan kanneen facaasan rakkoolee isaan uumaniif qaamotii kanaanis galii walitti qabamu laalchisee mari'achuu isaanii ibsaniiru. Yuunaayitid Isteetsi dhimmasaa seera hojiirra oolee jiruuf gama mirga heeraatiin ilaalaa akka jirtu ambaasaaddarichi tuquu isaanii dubbii himaan kun ibsaniiru. Embasichas ta'e koomishinni poolisii federaalaa namoota dhuunfaas ta'e qaamotii isaan maqaa dhahan hin jiru.
Kaba Ethiopia keessatti bakka wani mootummaan federaalaa wal falmisiisa akka ta'ani ibsaa jiru keessaa tokko kan ta'e naannoo raayyaa keessatti tajaajilli bu'uuraalee misoomaa gargar cituu isaa beekamee jira. Sababa kanaanis tajaajilli hospitaala magaalaa Allaamaaxaa ji'a tokkoo fi waan gargar citee fi ijoolleewwan 8 dabalatee lubbuun namootaanii 11 dhabiinsa wal'aansaatiin akka darbe kantiibaan magaalaa Allaamaaxaa obbo Hayiluu Abarraa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bakkaawwan gaaffiin kan eenyummaatii fi gaaffiin ofiin of bulchuu irratti dhiyaataa jiru keessaa magaalaa Allaamaaxaa, raayyaa Allaamaaxaa, raayyaa Baallaadhaa fi Korem keessatti mannoottan barumsaa argamanu 123 keessaa barattoonni baratanu 42 ol ta'anus barumsa isaanii addaan kutuu isaanii kantiibaan magaalaa Allaamaaxaa dabalanii ibsanii jiru. Dhimma kanarratti biiroo kominikeeshinii naannoo Tigraayitii fi bulchiinsa godina kibba Tigraayirraa deebii argachuudhaaf yaaliin sagaleen Ameerikaa taasise akka hin milkoofne Masfin Arraagee gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinummoo gareen ogeessota fayyaa Chaayinaa gargaarsa wal'aansa fayyaa kennuudhaaf gara Itoophiyaatii fi Eertiraatti imalee jira. Kunootodiin kun.
Kamisa har'aa ganama gareen ogeeyyii fayyaa 13 of keessaa qabu yuunivarsiitii meedikaalaa raayyaa ittisa biyyaa Chaayinaa kan AMU jedhamurraa yeroo waggaa tokkoof gargaarsa yaalaa kennuuf jecha gara Finfinneetti imalee jira. Gareen yaalaa hospitaala kibba lixaa Chaayinaatiin durfamu kun garee ogeeyyii kurnaffaa yuunivarsiitichi Itoophiyaa gargaaruuf erge. Ogeeyyiin garee kanaa hospitaala 10 olirraa kan dhufan yoo ta'an bara 2015 irraa eegalee ogeeyyiin hospitaala AMU jedhamu ka Chaayinaarraa 97 gara Itoophiyaatti ergamaniiru. Biyyooti alaa keessatti tajaajila wal'aansa fayyaa namoota 22,000 oliif kan kennan yoo ta'u wal'aansa baqaqsanii hodhuu 2,000 oliif qajeelfama kennaniiru. Gama biraan Eertiraatti ambaasaaddarri Chaayinaa Lii Zhaangiif ministiriin eegumsa fayyaa biyyatti aadde Amiinaa Nuur Huseen garee ogeessota fayyaa Chaayinaa 17ffaa Asmaraatti simannaa ho'aa taasisaniiruu fi doktoroonni Chaayinaa gita isaanii Eertiraa waliin ta'uudhaan fayyummaa uummata naannoo fooyyessuuf hojjechuu itti fufuu jechuudhaan embasiin Chaayinaa kan Asmaraa keessaa ergaa eegsirratti maxxanseen beeksiseera.
Muummichi ministeeraa Islovaakiyaa aggaammii ajjeecha irratti raawwate irraa dandamatanii hospitaala keessatti wal'aanamaa jiru. Shakkamaan rasaasaan isaan rukutessee to'annoo jala onsuunsaa beekameera. Kunis kunootodichi.
Muummichi ministeeraa Islovaakiyaa Roobert Fiikoo biyyattii xiqqoo kan rifaasisee aggaammii ajjeechaa innaa irratti raawwatame roobii kaleessaa rasaasaan rukutamanii akkaan madaa'anii jiru. Kan umriin waggaa 59 deeggaraa Raashaa akka ta'an muummichi ministeerichaa kun garaa isaaniirra erga dhahamanii booda doktoroonni lubbuu isaanii oolchuuf ariifataa jiraachuu ministeerri ittisaa Roobert Kaliinaa hospitaala isaan jiran keessaa tuuta oduuf ibsa kennaniiru. Magaalaa Waaltaa Albuudaa cimaa akka turteef uummanni 16,000 magaalaa keessa jiraatu keessatti walga'iirra utuu jiraniiti kan rasaasaan rukutaman. Shakkamaan isaan rukute to'annaa jala kan oole yoo ta'u qorannaan duraa akka mul'isutti aggaammii ajjeechaa kana duuba akka ka'umsi siyaasaa ifaa ta'e jiraachuu ministeerri dhimma biyya keessaa Maatus Sutaaj Istook tuuta oduuf ibsanii jiran.
Oduuleen keenya kanuma gara gabaasaalee keenya birootti darbina. Haroo Dambalii irratti geejjibni bidiruu dhaabbachuu isaatiin kan ta'e jiraattonni rakkachaa jiraachuu isaanii himanii jiru. Galmoo Daawiti gabaasa dabalataa qaba dhimma kanarratti.
Haroon Dambal godina Shawaa Bahaa fi Arsii jidduutti kan argamu odolawwan shan kan ofirraa qabudha. Bakkeewwan amantaa fi jireenyaa kan ta'an odolawwan shanan haroo kana gubbaa jiran Tulluu Guddoo, Tulluu Fuulduroo, Dhaddacha, Galiilaa fi Dabra Sinaa kan jedhaman yoo ta'an yaballi yookaan bidiruu bishaan irraa sochii jiraattota odolawwan kanarra jiraatu jedhamanii fi baay'ee murteessaadha jiraattonni. Haa ta'u malee sababa rakkoo nageenyaati jedhameen ji'a tokko oliif yaballi doonii mootoraa adda citu jiraattonni VOF himanii jiru. Jiraataan Odola Tulluu Guddoo abbaa ijoollee lamaa ta'uu himan kan maqaan isaanii sababa rakkoo nageenyaa naannoo keessa jira jedhaniin akka yeroo hin feene takka murtee kanarraa kan ka'e haala yaaddessaa keessa jirra jedhu.
Asginnatu በጣም ከባድ ነው አንደኛ አስግነቱ ምንድነው ይሄ የጀልባ ጉዳዩ በጣም በአስቸኳይ ካልታየለት
አከዚ ጀዱ ጅራታን ኩን ያደሳዳ አልኩን መታ ኦዱለ ከነረ ጅራቱፍ ሰበምኒሳ ጅሬኝ ከኛ የበለ ሃሮ ከነረ ተታስፈሙረት ከረረ ሄዳ ደለሊ ከኛ qonni keenya qurxummii nuti asirraa qabne gama magaalaa baatutti bidiruuwwan kanaanii nu harkaa fudhamee gurguramudha. Kanaaf qoqqobbiin yabalaa kun ammattiin furamu taanaan sichi lubbuun kan turru umuriin keenya baay'ee gabaabduudha jechuun dubbatu. Bubbeen haroo dambal gubbaa jira jedhan bidiruu humna namaatiin socho'uu fi kan ta'u miti kan jedhan jiraatan tulluu guddoo kun kiliniknis waan odola kanarra hin jirree fi namoonni dhukkubsatan illee rakkoo keessa jiraachuu himu.
አንድ አለች የኢበላ የምትባል አንድ ሰው ምትይዝ በሱ እንግዲህ የመጣን አንዳንድ የሚበላ ነገር በሱ ያደረሰን
አከዚህ ልጅራታን ኩናመስ ብድሩ የበለ ጀረምቱ ተካን ደሙፍ ነ ያላ እሸኒ ሰጋ አልተኮቲ ምናን ኪሎ ኩዳን ዮካን ሞነ መለመጫላ እንፈቱ እሸዱ መከና ነጋ ኛታ አገቴ ወሊንጋ ጅራ ሰነዩ አሲካኔ ገመለፋ ገውዳፊ ሰዓት ቶርበኑት ፍረታ ከናፍ አረባኔ አረገሉ እንደንደኙ ኤጋ ዋግኒ ነው ኤጋ ጅራ አገዮና sababa hanqina mana yaalaas dubartiin takkamiituudhaan nurraa duutee jirti. Tokkommoo garmalee dhukkubsattee handaara du'aarra ishee dhaga'e akka hin ta'in itti ceesifne lubbuun ishee oleera. Egaris egaa akkam akka taanu waaqni haa beeku jechuun dubbatu. Jiraattota odollan dambalirra jiraatanittis dabalataa kan ogurri kaa'ame jedhamu kun miidhe warreen bidiruu haroo kanarra oofuun jiruu isaanii gaggeessanidha. Miseensa waldaa warra bidiruu motoraa dambal gubbaa oofuu ta'u kan heeranii fi rakkoo nagaaf jecha kan maqaan isaanii akka hiriiraman feene gaafatan jiraatan baatu tokko akkas jedhu.
Dhugamaa amma yalbaa nurraa dhaabatee ji'a tokkoo fi bultii sadii afur keessa jirra. Nuun kan jedhan fakkeenyaaf dasheeti tulluu guddoo dhaddachaa fi fuundura irratti. Warra shakkamootatu keessa jira.
Warra shakkamtoota yoo jedhan eenyuun jechuu isaaniiti laata sin ibsaniiru?
Shanitu achirra jira. Shani achirra jiru daseetota irratti waan achi galanii jiraniif wanta tokko tokko saamaa garas ittiin galatanii kan ittiin deddeebi'an bidiruu kana. Kanaaf yoo bidiruu jalaa qabne keessa yaa'uu danda'anii. Jalboonni yoo qabame bidiruun yoo qabame isaan giddi isaanii yaa'anii ka jedhan. Dhuumaa wanti waraqaa nutti kennan hin jiru. Warra geejjibaati amma nu geejjiba jala jirra nullee ka gurmeessa geejjiba akkasumatti silki maan dawwalaniiti motoroonni hundinuu boru sa'aatti akkanaatitti hundi isaa akka dhufu mootummaan kallattii kaa'eera atantamaan dhufu baannaan tarkaanfii isinirra fudhatamaa kan jedhu warri geejjiba hoogganoonni kennanitti himan. Samboodha baqqa bariisaa sana haga sa'a afurii shaniitiitti motoroonni akkuma jiruun mootummaa jala oli.
Waajjira kamitti isin hirkaa fudhu?
Dura dursee ka waliin nu qabsiise waajjira geejjibaati.
Ammoo motora keessanii isa jirani?
Amma motora keenyaa haga to'atanii of jala deebisanii mana qajeelcha poolisii magaalaa baatuuti.
Motora bidiruu miseensota waldaalee kan soddoma ta'an jedhan dabalatee motoroonni bidiruu hedduun harka humnoota nageenyaa jiraachuu kan heeran jiraatan magaalaa baatuu kun waajjiraalee dhimmichi ilaallatu gaafanne deebii arganne jedhanis akkasitti ibsu.
Amma fakkeenyaa warroota dura to'annaa jala oolchan geejjiba hin deemne waajjira badhaadhinaa hin deemne. Waajjira bulchiinsaa hin deemne waajjira nageenyaa hin deemne marti nu yoo gaafannu kana itti gaafatamaan bulchiinsa magaalaa baatuuti nuun jedhanii isaan illee dhandhee hin gaafanne kantiibaallee garuu isaan isooma nuun jedhan jedhanii muummee yaa'u furmaata homaan arganne. Miidhaa maali namni tokko ganama odoonyaanni haga galgalaa yoo ga'e hagam akka ta'ume ofumarraayyuu kaasanii beekuu hin danda'anii. Anuma fakkeenyaaf daa'ima ijoollee gara nama 15 kan horadhumaatiin kiyya akkaataa itti jiru anuma sabbii beekaa kiyya kamataa kiyya motora lama tokko ka geejjibaati tokko ka turizimiiti. Waan biraan qabu an hojjaan kiyya kanuma waan biraa tamaree waan biraa yookaan digirii dippiloomaa qabaadhee waan biraan qabu ana ammoo hojjaa biraatti jira jedheeti yookaan hojjaa wanta kana dhufee hojii biraa uumanne. Waan rabbiin godhu maal beekna kan rabbuma of kennanii akkasuma jira rabbi beeka jennetti.
Hojii bidiruu oofuun kan bulan dargaggoonni jiruu dhaabanii bittinnaanii jiraachuus dubbatanii sochiin rakkoo nageenyaa hidhattootaan gahaa jira jechaan kan ibsan naannoo haroo sana jiraachuullee hin dhoksine. Uggura yabalaa haroo dambal gubbaa ilaalchisee waajjirri koominikeeshinii magaalaa baatuu deebii VOF kenneen tarkaanfiin kun ji'aan duraa sababoota rakkoo nageenyaa naannoo magaalaa baatuutti mudate irraa ka'uun fudhatamuu ibse. Hojjetaan waajjirichaa maqaan isaanii akka hiruma hin feene takka tarkaanfichi ganna tokko dura haleellaa mana sirreessaa baatu irratti dhaqqabee fi kan eebila darbe kana magaala baatu keessatti mudatee turuun gabaafame hordofee kan fudhatame ta'uu himan. Rakkoo hanqina yaala fayyaan du'uu dubartii ulfaa kan jiraattonni tulluu guddoo jiran kan gaafataman hojjetaan waajjira koominikeeshinii baatu ammatti ragaa akka hin qabne himanii rakkoo kana furuudhaa fi sararri daandii nagaan qoratame karaa namni sakatta'ame itti darbu erga adda ba'ee booda yabala haroo dambal gubbaa yeroo torbanii keessatti banuufis hojiitti jirama jedhanii jiru. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Adaamaarraa.
Ayyee qophiin keenya taanu qophii torbanii fayyaadha. Kopi fayyaa har'aa irratti obboleewwan tajaajila fayyaa namaatiin doktoroota ta'anii harkaa qabna. Obbolaan dhiiraa sadii fi dubartoonni lama doktoroota fayyaa ta'anii hojjetaa jiru. Inni jaaffaan dhiyeenya kana eebbifameera. Inni torbaffaan immoo barumsama wal fakkaataa barachaa jira. Obboloottan kana keessaa jaallannee gammadaa doktarri Bashaanaa Mirreessaa Naqamtee irraa akkasumas doktarri Shaggituu Mirreessaa Amboo irraa dubbiftee jirti. Kan Dr. Bashaanaan jedhan irraa jalqabna waliin hordofna.
Bifa Oromiyaa godina hordofuutu Wallaggaa aanaa Abaaboo Guduruu Gandaloo Yamadoolee. Aadaa kutaa tokkoo irra saddeetii manuma barumsaa sadarkaa tokkoffaa naannoo jiru mana barumsaa kanaatti biyya kan jedhamu itti baranne. Sagaleen 12 ammoo mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Amboo.
Walumaa gala warri keessan ijoollee meeqa qabu?
Gara ijoollee 12tti kan isaan qabatu.
Medikaal dooktarii ta'anii kan eebbifaman nama meeqa?
Namni jaa eebbifameera. Namni tokko immoo doktorummaa fayyaa namaaf barnoota irra jira. Sadi xumuree gara waggaa tokkooti. Namni sadi barnoota sooshaalaayizeeshinii xumuree namni sooshaalitti wal'aansa gogaa fi dhukkuboota saal quunnamtiin daddarbaniiti. Isheen kan biraa immoo sooshaalitii dhukkuboota daa'imaa yookaan pediatrishaalitii jedhamanii. Inni biraa immoo ispeeshaalitii sarjerii yookaan immoo wal'aansa baqaqsanii yaaluu jedhama. Xumuranii kan ittiin hojjechaa jiran nama sadi. Ogummaa obstetriksii fi gaayinaakoloojii yookaan immoo ispeeshaalitii wal'aansa gadameessaa fi ulfaatu jedhamu kan barachaa jirtu ni jira.
Warri kaanoo?
Warri kaanis ogummaa adda addaa irratti bobba'anii bika jiranii. Kan hojii mootummaa adda addaa irra jiran jiru. Akkasumas kan hojii dhuunfaa irra jiranis dhuma jiru. Barnoota irratti alamaffaa Ambootti baratan.
Yuunivarsiitii tokkorraatii hundi keessan eebbifamtan moo kan adda addaarraati?
Yuunivarsiitii tokkorraa kan eebbifamtanii nama shanii yuunivarsiitii Jimmaarra. Inni tokko yuunivarsiitii Madda Walaabuu irraati kan eebbifame. Namni barataa jiru immoo yuunivarsiitii Haramayyaatti barachaa jira.
Milkaa'ina kana hundumaa fi dhiibbaa maatii keessanii moo maalidha jettusin?
Eeyyee anaanis kan na hangafanni jiru isaanillee barnoota fayyaa kana gadiitti ni barachuu baatanillee isaaniin ilaalee barnoota irratti yeroo baay'ee xiyyeeffachuu isaan qofatu osoo hin taane maatiin immoo keessumaa abbaan keenya hordofii cimaadha kan isaan nuuf gochaa turanii barnoota isaa sadarkaa fagoo osoo hin taane haga kutaa afur fi kutaa shanii akka baratanidha kan isaan nuuf himanii afaan Amaariffatti barreessuu dubbisuu ni danda'u. Barnoota kanaan gidduutti kutuu isaaniif akka xiyyeetti dhaga'ama osoo dheeratee bakka booyyee nangaa jedhanii amanu. Xiyyeessa kana immoo ijoollee isaanii sirriitti barsiisuun sirriitti hordofuun galma geessisuu ni danda'a. Amantaa jedhu kan isaan akkasitti jajjabeessa. Hordoftii gaarii nu gochaa turan. Sana booddee immoo ijoolleen boodaan kan waluma ilaaluudhaan akka mortiis akka dorgommii kattee jedhee yaada.
Isaanii hojjetaadha moo qonnaan bulaadha?
Qonnaan bulaatti daldala hojii kana lamaanis beeku. Armeen keenya hojii hunda ofii hojjetanii namni barnoota irratti akka xiyyeeffan gochuudhaan haala baay'eetti nu deeggaraniiru jedhee amana.
Milkaa'ina gama barnootaan argamuuf hundeen maalidha jettanii yaaddu?
Iccitiin milkaa'ina karaa barnootaatiin argamu inni guddaa fi inni bu'uuraa naamusa qabaatanii waan dursi kennamuuf maluuf dursa kennanii keessumaa barattoonni amma sadarkaa iskuulii sadarkaa barnoota piraayimarii iskuulii irra jiran barnoota isaanii yoo dursa kennan yoo yeroo hinnan fedhii gara adda addaatti nama argisiisu distiraaktii nama godhu hunda oobsanii dhiyeeffannoo isaanii hunda barnoota yoo godhan waan itti milkaa'amudha. Akkasumarraa dandeettii kennaa addaa barbaadu hin qabu.
Ogeettii addaa waa'ee dhukkuboota daa'immanii ka ta'an Dr. Shaggituu Mirreessaa haala dhukkuboota naannootti guddattanitu doktora ta'uudhaaf isin kakaasee jedhee gaafadheeraan.
Egaa dubbachuuf waa'ee dhukkuboota naannoo keenya irraa ka'ee osoo hin taane sadarkaa cimaan qabxii baay'ee fide irra caalaatti ogummaa fayyaati kan tokko irratti filatu. Warri dura kun jiran baay'atanii hidhii ogummaa fayyaa barachuu illee baay'ee qabu turanii kanarraa ka'eetu kan baay'inaan ogummaa fayyaa baranne.
Maatii tokko tokkotti ijoolleen obbolaanii waan adda addaati kan barachuun beekamu. Isin gar tokkotti attamitti luucceeffattan tajaajila eegumsa fayyaa irratti?
Maatii keenya keessaa nama sadi kanneen wal faana barannee kan ogummaa fayyaa dandeessudha. Yeroo ogummaa fayyaa jirru kan walumaan illee wal dorgomaa sadarkaa barnootaa irratti jechuudha. Warri biyya keenya jiranillee uumaan ilaalanii baay'ee jabaatee አይዜ ድድሽ ይህች ዶክተራ ታላ ይህች ጉማ ብያበረለ እኔቱ ካል ይህን ማማታ ነስጠልጣን ትግስያታ እ ይችላል ከማ ከደወለሷ ጋር ትስ ጠብላይ በየተሰሪ ከንማም ጉማ ከያበረከል ጉማ ከያክትማ ሜዲሲን ባረችን የቤራዲክስ ዘርባዳ የሮግ ሀሌ ይቀብ ሶሻል ላይፍ ካላ ይችላል ወባቢራ እስከምበረሰሚ ከመራ ካሉ አክል ሜዲሲን ባረችን ሊንበርባንድ ቱር ወደ ካለኩም ከተጎርሱቷል ጉማ ብራክ ከሚበረት ሴሽናል ጅለሪ ዲፓክ ከሚበረት ብራክ ከሚበረት ይትግማ ትር ደሮ ይህ ይህማ ይላል ጁሚማ ጉማ ከያበረት ያን ኢትክስ ተብሌትሪ ሲማ ታሪክ ያደረ ይበርባል ይኖበሩ ያክ ነበረት
ወጂ ከሰን ረቲ ወልቲን ዱባቱ ወልገርጋርቱ
ክፍት ወልገርጋራ ያንቲ ተስካድታ ተስተምተብኝ ወጥሳለ ተሻለን ከምንደምል ይብሩ ጉሳግራ ገራረቲ ያጅታ ድሎፊ ወንታ አናን ይላልክ ነው ለጋበት ኮንሰፕት ማለት አቁም ካና ወረካንት እና ይላልክ ነው አለለክቱን ኮንሰፕት አንጎጣ ወንት እራ በረከም ቀበጅል ይላል ቁልትና ወንራ በረክ ባህና ይጥጥ
ገረፉል ራት ከነጎነ ጀተኒ ወሊዮጀን ተወረተ ጃጅለ ፈያቲ ዋያዳን ቀብዱ
እንግራታ ያዱን ፊሙ ድርቀማ ኮሎካም ለተሰነጅ ባጅ ተበርባደ ሮስ በርባደ ይሮክ አቀየ ደይ ኩለድረስ አንተ ምን ደግሞ ድሮማስክ አከተኩት ለቀባነ ደይ እንያታ
ከሱሞታ ኮላማን ገለቴ ፈቻ ከናጣ ከኑ ማንጥሙሬ አንጃለነ ከመዳት ነጋት
aye wangari da amammo gara gabasa la kenya kopya dati cena no wajinin turamayu nanno tigray ke satijira tonni anale irobi fi gullo mahadda akka lammi ertira tanu dirqisi famajira waranni motumma ertira ganda won kenya qabate jira rayani tisabiya ethiopia bakka kenya gaddise bayra jechudani himatajiru dimaka naratti gabasan sagale america gabre medihini hanga otafi bakka bu ota ummata akasumasi bukka ota asosise wan gara motumma biyotani lammani jira kenamajiru si walitti qabudan tindalto sase asosise gabasa qopese qabam ittani sinidiyata
bulchan ana gullo mahadda obbo afton baraki lamiwan ethiopia nanno tigray godina baha gandottan sadi ana sanake sajiranu warana ertra nanno sanato ateni qabamani akajiranu himani jiraattonni kuni lammumma isaani akajijiranu dibbani irratti taasifama akajiru sagale amerikaatti himani jiru
gandota jaawaraanni eertiraa to'atee jiru keessaa sadii maarta addislaswa addisaalam jalamu sadan kana keessatti isin gara kana jechuudhaan dirqisiisaa jiru akkaata waliigaltee aljersiin gara eertiraatti kan ramadamtan waan ta'eef lammii eertiraa ta'uun dirqama keessan yoo ta'uu hin barbaanne immoo gadi dhiiftanii bahuu dandeessu jedhamaa jiru
gandaawwan waraanni eertiraa qabatee jiru keessaa tokko kan ta'e maartaa keessaa buqqaanii namootan magaala addigiraat keessaa qubatan keessaa tokko kan ta'e muluu laggase akka lakkoofsa itoophiyaatti bara 2013 kaase waraanni eertiraa gandicha qabatee jiraachuusaa yemmuu ibsu akkana jedha
namoonni harka caalaan erga bara 2013 kaase waan qaban hunda dhiisanii buqqaanii jiru hangi tokko manneen barumsaa keessa kaan immoo bakka adda addaatti kukkufanii haala rakkisaa keessa jiru warri gandoota sana keessatti hafan immoo walitti qabanii eessayyuu akka hin deemne jedhanii itti himaa jiru
bara 1990 kaase haala nageenyisi lollisi hinjirre keessa kan ture sabni irob bara 2013 kaase walwaraansa raawwatameen kan ka'e rakkina hamaa keessa seenee akka jiru bulchaan aanaa irobi obbo iyyaasuu misginnaa sagalee ameerikaatti himanii jiru
uummanni fi lafti aanichaa walakkaan to'annoo loltoota eertiraa jala jira gandoonni lama guutummaatti to'annoo mootummaa eertiraa jala jiru gandoonni biroo lama immoo bakka lamatti qoodamanii jiru karaan magaalaa addigiraat irraa gara deehuwaan geessu geejibaaf cufaa ta'ee jira yeroo ammaa immoo waraanni eertiraa isin lammii eertiraati gara saawwaa deemtanii leenjii waraanaa fudhachuu qabdu ta'uu baannaan gadi dhiisaa bahaa jedhanii shoror keessa haaraa keessa galchaa jiru. Uummatichi lakkoofsisaa guddaa ta'uu baatus dhibbaa dhibbatti tiraawaayidha.
Koreen yeroo saba Iroobi bakka bu'uu fi miseensota 12 of keessaa qabu sabichi afaan balaa badiinsaa irra jira jedha. Koreen kun dhimma kana qabachuudhaan hoggantoota bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayi wajjiniin maqalee keessatti hanga'oota mootummaa federaalaatii wajjiniin Finfinnee keessatti marii taasisee jira. Miseensa korichaa kan ta'an obbo Waldemaariyaam Bisiraati. Sabni Iroobi bakka sanarra erga jiraachuu jalqabe waggoottan 1900 darban keessatti seenaa bulchiinsa afaanii fi aadaa isaa eeggatee saba Itoophiyummaa isaatti cichee as ga'e akka ta'e dubbatan.
Bara 2013 kaasee akka sabaatti badaa kan jirrudha. Mootummaan Eertiraas ta'e mootummaan yeroo naannoo Tigraay bakkoota muraasa qofa bulchaa jiru. Uummanni 180 ta'u mootummaa malee rakkina keessa jira. Waliigaltee Pirootooriyaatii as karaan waan hin saaqamneef gargaarsi namoomaa gahaa hin jiru. Tajaajilli bishaanii, kan barumsaa, kan fayyaa fi kan baankii argachaa hin jiran.
Dhalataa aanaa Gulloo Mahaddaa kan ta'an daayireektarri dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adaanoom Gabreyesuus yaada fuula saba himaalee isaanii eks irratti maxxansanii fi isaanis booddee pirezidaantiin bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaa deebisanii maxxansan irratti akkana jedhan. Jiraattonni aanaawwan Iroobiitii fi Zaalaanbassaa warreen bakka rakkoon nageenyaa keessa jiruu fi haalli fayyaatii fi nyaataa baay'ee gadi bu'aa ta'e keessa jiraatan daran dararamaa jiru jedheera barreeffamni Dr. Tewodiroos Adahanoom kun. Karaa biraatiin mootummaan Eertiraa fuula marsariitii isaa shabaayat.com jedhamu irratti dhimma kana ilaalchisee ibsa baaseen akkaataan koomishinii daangaa Itiyoo Eertiraa bara 2007 murteesseen dhimmi daangaa biyyoottan lammanii yeroo dhumaatii fi kan raawwate akka ta'e ibsee warreen gaaffii daangaa kana kaasaa jiranu qeeqee jira. Jiyaachaanu keessa bakka bu'oota naannoo Tigraay wajjiniin Finfinnee keessatti kan wal arganii mari'atanii muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed dhimma daangaa kana ilaalchisee gaaffii ka'ee fi deebii kennaniin.
ከኤርትራ መንግስት ጋር ተያይዞ ተያዘብን የሚለው መሬት በቅርቡ በነበረን ግምገማ አንስተውታል ነጌታቸው
ለፍቲ ወራነ ኤርትራቲኒ ቀበሜ ጅራ ዲመጀዱ ገመገመ ዲየኘ ከና ታሲፍ ንረቲ ጌታቸውን ፋን ካዘኒሩ ኑብራፊ ናኖ ትግራይራ ኮሬወሎ ዳበቴራ akka dhaqee bakkaawwan sana ilaalu. Waliigaltee Aljersii alatti wanti ta'e yoo jiraate yommuu gabaasichi dhufu ilaalla. Eenyuyyuu lafa eenyuun humnaan qabatee bara baraan jiraachuu hin danda'u. Akka waliin lolle akka deebinee walitti bu'iinsa keessa hin seenne wanti dabalataan fudhatame yoo jiraate ilaallee mariidhaan kun sirraa'uu qaba jennee haala ta'uu qabu tolchuu ni dandeenya jedhani muummichi ministeeraa. Itoophiyaan wal waraansa Tigraay keessatti jalqabee gara naannoo Affaarii fi Amaaraatti ce'e waggoottan 2 fi taasifamaa ture waliigaltee nageenyaa Pirootooriyaatiin xumuruudhaan gara nageenyaatti ce'uu dandeessee jirti. Haa ta'u malee Eertiraan wal waraansicha keessatti hirmaachuu seetiif karaa naannoo Tigraayiin wal dhabdee daangaa jiru irratti dhimmoottan furmaata hin arganne waan jiranuuf ammas yaaddoon gama sanaan jiru waan itti fufe fakkaata kan jedhe gabaasni Gabramadihin. Eertiraan waraana ishee daangaa Itoophiyaa keessaa akka baaftu mootummaan Ameerikaatii fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jarmiyaaleen addunyaa mirga namoomaatii fi falman waamicha dhiheessaa akka turan eeree jira.
Ayyee hordoftoota keenya gabaasni kun ibsa dippiloomaatonni biyyoottan lammanii kennanii fi xiinxaltoonni gara lammaniin iyyuu kennanii dabalatee fuula miidiyaalee hawaasaa keenya irratti dhiyaatan achirratti akka caqastanuu sin affeerra galatooma. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata waan nu wajjiniin turtanuus isin galateeffachaa qophii keenya boriitti nama walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna nagaatti bula.